μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να μελετούμε μία επιστολή από την Καινή Διαθήκη, την επιστολή προς Εφεσίους. Οπότε να ανοίξουμε εκεί, επιστολή προς Εφεσίους, και θα ασχοληθούμε σήμερα με κάποια εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο. Θα το κάνουμε σταδιακά, την μελέτη αυτής της επιστολής, καθώς μεσολαβεί και το Πάσχα και έχουμε άλλα πράγματα. Όμως μπαίνουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μπαίνουμε μέσα στον κόσμο αυτής της όμορφης και κεντρικής σημασίας επιστολής, και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, προς τους Αγίους, τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του αγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, καθήν επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήση. Γνωστοποίησας εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, δηλαδή να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό εις τον οποίον και λάβομεν κληρονομίαν, προορισθέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, ημείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε, και είναι το σημερινό μας ανάγνωσμα. Θα ήθελα να ψάλλουμε τώρα τον ύμνο με αριθμό 19. Κύριε Πατέρα μου, θέλω και εγώ στο δικό σου θέλημα με χαρά να ζω. Αν σήμερα είχες την ευκαιρία και κάποιος σε ρωτούσε και σου έδινε την ευκαιρία να πεις πώς νιώθεις, άραγε τι θα απαντούσαμε? Αν κάναμε μια βόλτα γύρω και ρωτούσαμε στους ανθρώπους πώς νιώθετε, τι θα απαντούσαν? Πιστεύω πως οι απαντήσεις που θα παίρναμε θα ήταν δύσκολα, πίεση, χάλια, αγωνία, ανασφάλεια. Πιστεύω πως αυτά όλα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του που είμαστε και πώς νιώθουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Και γι' αυτό σήμερα το μήνυμα θα είναι αρκετά προκλητικό. Επειδή ερχόμαστε να ακούσουμε έναν άνθρωπο του Θεού, τον Απόστολο Παύλο, τον οποίον όταν τον ρωτούν «Εσύ πώς νιώθεις», η απάντηση που δίνει, η πρώτη απάντηση που έρχεται στα χείλη του είναι «Νιώθω πολύ ευλογημένος». Νιώθω πολύ ευλογημένος. Και πολλές φορές μιλήσαμε και είπαμε τι είναι αυτό που σηματοδοτεί την δική μας διαφορά μέσα στις συνθήκες αυτές στις οποίες ζούμε. Τι σημαίνει να είμαι χριστιανός? Σήμερα λοιπόν θα είμαι πολύ προκλητικός και θα πω ότι το να είμαι χριστιανός σημαίνει ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να πω θα είναι «Είμαι ευλογημένος, νιώθω ευλογημένος». Και ταυτόχρονα θα πω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επαναστατικό από το να πεις μια τέτοια κουβέντα. Δείτε λιγάκι το εδάφιο 3, όπου ο Απόστολος Παύλος παίρνει τον λόγο και μιλά, και δείτε πως όχι απλά μια φορά, αλλά τρεις φορές οι σκέψεις του περιστρέφονται γύρω από την έννοια της ευλογίας. ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία. Δεν ξέρω αν βλέπετε το εδάφιο αυτό, η πρώτη κουβέντα του Αποστόλου Παύλου να ξεχυλίζει από την αίσθηση της ευλογίας. Νιώθω ευλογημένος, νιώθω πολύ ευλογημένος, νιώθω λουσμένος μέσα στις ευλογίες. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δούμε ορισμένα πράγματα σήμερα μέσα από την περικοπή μας. Πρώτα απ' όλα, ποια ακριβώς είναι αυτή η ευλογία για την οποία μιλάει ο Παύλος? Ή, για να είμαστε επίκαιροι στην κοινωνία μας, ποια είναι αυτά τα πλούτη που κάνουν τον Παύλο να νιώθει πλούσιος, να νιώθει χαρούμενος, να νιώθει πλήρης? Ποια είναι αυτά τα πλούτη, ποια είναι αυτή η ευλογία? Δεύτερον, πώς όλα αυτά γίνονται δικά μου? Η τρίτη ερώτηση, με ποιον τρόπο θα μπορέσω να τα δω? Γιατί πολλές φορές δεν τα βλέπω, τα χάνω από την όρασή μου. Και τρίτο, πώς αυτά τα πλούτη, αυτή η ευλογία θα με αλλάξουν. Έτσι. Αυτές είναι οι τέσσερις ερωτήσεις. Ποια είναι αυτή η ευλογία, ποιες είναι αυτές οι ευλογίες για τις οποίες μιλάει ο Παύλος, πώς γίνονται δικές μου, με ποιον τρόπο τις έχω πάντοτε μπροστά μου και είναι ορατές, και τέλος πώς όλα αυτά με αλλάζουν. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Ποια είναι η ευλογία, ποιες είναι οι ευλογίες? Πληθυντικός, ο ευλογήσας ημός εν πάση ευλογία. Έτσι υπάρχει μια πληθυντικότητα εδώ πέρα. Προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος τις περιγράφει με έναν τρόπο, τις ονομάζει πνευματικές. Πνευματικές. Αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει το αντίθετο του υλικού. Οι πνευματικές ευλογίες δεν είναι ευλογίες που έχουν να κάνουν με το πνεύμα, ενώ άλλες έχουν να κάνουν με την ύλη, ούτε έχουν να κάνουν με το εκεί σε αντιδιαστολή με το εδώ ή με το μετά σε αντιδιαστολή με το τώρα. Πνευματικές ονομάζονται αυτές οι ευλογίες επειδή έρχονται στη ζωή μας, κινητοποιούνται και ενεργοποιούνται στη ζωή μας, φτάνουν στη ζωή μας μέσα από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή την έννοια είναι πνευματικές. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν λέει, κοίταξε, μπορεί να βασανίζονται τα σώματά σας, να βασανίζεται η ύπαρξή σας, αλλά τέλος πάντων, αν το πνεύμα σας είναι εντάξει, μην στεναχωριέστε. Ο Θεός λέει ότι έρχομαι με το πνεύμα μου να δώσω ευλογίες σε εσάς. Έτσι είναι, ευλογίες οι οποίες προκύπτουν μέσα από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Και η ερώτηση είναι, ποιες είναι αυτές οι ευλογίες? Στην πραγματικότητα, ο Απόστολος Παύλος, μετά που λέει αυτά που λέει στο εδάφιο 3, μιλώντας για αυτές τις ευλογίες, από το εδάφιο 4 μέχρι το εδάφιο 14, δίνει, παραθέτει μια πλειάδα από τέτοιες ευλογίες που έχουμε μέσα από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην ζωή μας. Στην πραγματικότητα, δεν κατάφερα να το κάνω εγώ διαβάζοντάς το, αλλά στην πραγματικότητα, από το εδάφιο 3 μέχρι το εδάφιο 14 έχουμε μία μακριά πρόταση. Μία πρόταση. 202 λέξεις πριν ο Παύλος βάλει την τελεία. Και αν θα μπορούσε να κρατήσει περισσότερο την ανάσα του, φαντάζομαι, υπαγορεύοντας, ίσως θα βάζε κι άλλες λέξεις εδώ πέρα. Με άλλα λόγια, ένας χύμαρος από ευλογίες έρχεται στο μυαλό του Αποστόλου Παύλου όταν σκέφτεται το πώς το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στη ζωή του. Έτσι, αυτό είναι το θέμα εδώ. Μία ολόκληρη, στην πραγματικότητα η Εφεσίους είναι 8 προτάσεις. Παρένθεση, μου θυμίζει αυτό έναν καθηγητή μου στην Πάντιο, τον Γιώργο Βέλτσο, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο που λέει να σας διαβάσω μια πρόταση, και για μισή ώρα περίπου μας διάβαζε το μισό βιβλίο, το οποίο ήταν μια πρόταση, και τότε θυμήθηκα τον Απόστολο Παύλο. Βέβαια, το Απόστολο Παύλο είναι πολύ πιο περιεκτική του Βέλτσου, μερικές φορές δεν έβγαζε κανένα νόημα με αυτά τα οποία έλεγε, και ίσως αυτό ήταν και ο στόχος του. Λοιπόν, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας μιλά για ευλογίες, για δώρα τα οποία είναι δικά μας μέσα από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Δεν θα μπούμε να τα δούμε ένα προς ένα όλα αυτά. Γιατί το κάθε ένα θα μπορούσε να είναι και από ένα κήρυγμα. Αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι μια πολύ γενική παρατήρηση, η οποία όμως είναι σημαντική για να καταλάβουμε ποια τελικά είναι η ευλογία, ποιος είναι ο πλούτος για τον οποίο μιλούμε, που πρέπει να πούμε τον έχω αυτόν τον πλούτο και νιώθω ευλογημένος. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δομή στον τρόπο με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος μιλά για αυτές τις ευλογίες. Στα εδάφια 3 έως 6 η έμφαση είναι σε ευλογίες που συνδέονται με το έργο του Πατέρα, του Πατέρα Θεού. Στο εδάφιο 7 μέχρι και το 12, αν δείτε μέσα, είναι ευλογίες που σχετίζονται με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μετά στα τελευταία εδάφια, στα εδάφια 13 και 14, αν προσέξουμε, θα δούμε ότι είναι ευλογίες που σχετίζονται με το έργο του Αγίου Πνεύματος. Δείτε το και αν θέλετε πηγαίνετε μετά στο σπίτι για να το παρατηρήσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Έτσι είναι ευλογίες που από τον Θεό έρχονται, από τον Κύριο Ιησού έρχονται, από το Πνεύμα το Άγιο έρχονται. Είναι ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος είναι ο Θεός ο οποίος χαρίζει και προσφέρει σε εμάς ευλογίες. Και αυτό έχει τεράστια σημασία να το δούμε. Προσέξτε, βρίσκεται στο υπόστρωμα, στο υπέδαφος, θα λέγει κανείς, των ευλογιών. Είναι η προϋπόθεση όλων των ευλογιών. Ποια είναι η προϋπόθεση όλων των ευλογιών? Είναι το γεγονός ότι ο Θεός μας είναι ένας τριαδικός Θεός. Δηλαδή, ένας Θεός αιώνιας κοινωνίας προσώπων, ένας Θεός ο οποίος ξεχυλίζει από αγάπη η οποία μετουσιώνεται σε πρόσκληση για σχέση. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός κλεισμένος στον εαυτό του κάπου εκεί στο υπερπέραν. Αλλά είναι ένας Θεός ο οποίος μέσα στην αιωνιότητα βιώνει την εμπειρία της σχέσης, την εμπειρία της αγάπης. Και στην πραγματικότητα όλες οι ευλογίες που μας δίνει είναι ένας τρόπος με τον οποίο μας προσκαλεί και εμάς σε αυτή την σχέση. Ποια είναι η ευλογία? Η ευλογία δεν είναι πράγματα, ούτε είναι εμπειρίες, ούτε είναι δώρα. Η εμπειρία είναι ο Τριαδικός Θεός που έρχεται και σε προσκαλεί σε σχέση μαζί Του. Και όλα αυτά μας προσφέρονται εμάς πως μία λέξη, φράση, κλειδί που επαναλαμβάνεται 11 φορές μέσα σε αυτά τα λίγα εδάφια, 11 φορές, μόνο αυτό φτάνει να καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι, είναι η φράση «εν Χριστώ». Οι μεταφράσεις το αποδίδουν και ο Βάμβας, διά του Χριστού κτλ. Η φράση στο αρχαίο κείμενο είναι «εν Χριστώ». Και εγώ θα προτιμούσα αυτή η φράση να μείνει αμετάφραστη. «Εν Χριστώ», «εν Χριστώ». Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρωτίστως μέσα στον Χριστό. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο μας προσφέρει ο Θεός δεν είναι κάτι, είναι κάποιος. Δεν είναι πράγματα, είναι μια σχέση, ένας τρόπος ύπαρξης μέσα στον Χριστό, μέσα σε σχέση στον Χριστό. Και όταν μπαίνω μέσα στον Χριστό, μέσα στον Χριστό, βρίσκω έναν πλούτο ευλογιών που είναι δικές Του και μέσα από αυτή τη σχέση γίνονται και δικές μου. Αυτό είναι που βρίσκεται στον πυρήνα της δασκαλίας και για την δικαίωση και για την υιοθεσία και για οτιδήποτε άλλο πιστεύουμε και διακηρύττουμε. Μέσα από την ένωσή μας με τον Χριστό, ό,τι είναι δικό Του γίνεται δικό μας. Το έχουμε πει και άλλες φορές, χρησιμοποιώντας μάλιστα την εικόνα του γάμου. Ο νηφίος και η νύφη. Ό,τι είναι δικό Του γίνεται δικό μου. Και ό,τι είναι δικό μου γίνεται δικό Του. Δηλαδή η αμαρτωλότητά μου, η πτώση μου, έτσι, η αποτυχία μου, τα παίρνει Αυτός, γίνονται δικά Του. Τον μη γνωρίζαντα αμαρτία, τον έκανε υπερημών αμαρτίαν, έτσι. Ο Χριστός δεν είχε καμιά αμαρτία, αλλά πού την βρήκε? Πήρε την δική μου. Γιατί την πήρε τη δική μου? Μέσα από αυτή την, όταν είμαι εν Χριστώ, κουβαλάω και τον εαυτό μου εκεί μέσα, έτσι. Και τις αμαρτίες μου. Και ο Χριστός τα παίρνει όλα αυτά. Και τι μου δίνει? Μου δίνει όλα αυτά που είναι δικά Του. Την απολύτρωση, την υιοθεσία, την συγχώρεση, την άφεση, την σχέση, την αγάπη, την ελευθερία. Όλα που είναι δικά Του γίνονται δικά μου. Αλλά προσέξτε εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε ότι ο Απόστολος Παύλος μονίμως μιλά στον πληθυντικό που μας ευλόγησε, μας έκλεξε, μας προώρησε, μας υιοθέτησε. Με άλλα λόγια, δεν είναι αυτές ευλογίες που αφορούν εσένα μόνο, αλλά είναι ευλογίες που τις μοιράζεσαι, τις συμμερίζεσαι μαζί με άλλους. Και μιας και χρησιμοποίησαμε το παράδειγμα του γάμου, πας παντρεύεσαι κάποια ή κάποιον επειδή έχει πρίκα, αλλά ανακαλύπτεις ότι πρέπει να παντρευτείς και το σόι του. Και κατά κάποιο τρόπο το ίδιο συμβαίνει και σχέση μας με τον Χριστό. Δεν μπορείς να θέλεις μόνο τις ευλογίες του Χριστού χωρίς να θέλεις και το σόι του, την οικογένειά του, τα άλλα αδέλφια σου, που και αυτά μοιράζονται εν Χριστώ τις ίδιες ευλογίες. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ανακτήσουμε. Γι' αυτό μιλάω για τα πλούτη της Εκκλησίας. Δεν είμαστε εδώ μονάδες, άτομα που ο καθένας μόνος του χαίρεται τον Χριστό του. Είμαστε μια ομάδα, μια κοινωνία, μια κοινότητα πίστης, και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλα τα αδέλφια μας όπου και αν βρίσκονται, που μαζί χαιρόμαστε και κοινωνούμε μέσα στον Χριστό με όλες τις πνευματικές ευλογίες που Αυτός κάνει διαθέσιμες. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα. Πώς γίνονται λοιπόν όλα αυτά δικά μας? Να, ποια είναι η ευλογία? Η ευλογία είναι η σχέση μου με τον Χριστό και μέσα στο ξεχύλισμα αυτής της τριαδικής αγάπης βρίσκω όλα αυτά τα δώρα. Πώς όμως αυτά γίνονται δικά μου? Εδώ τα πράγματα λίγο στην Εφεσίους δυσκολεύουν κάποιους. Γιατί, ξέρετε, αν ρωτούσα πώς γίνεσαι χριστιανός, πώς όλα αυτά που περιγράφει εδώ γίνονται δικά σου, αν σήμερα είμαστε τον Γκάλοπ, ξεκίνησα αν σας ρωτούσα, να και τώρα λέω, αν ξαναρωτούσα πώς για όλα αυτά γίνονται, θα λέγαμε, η πρώτη απάντηση που θα δίναμε είναι, εάν το θέλεις, εσύ. Ο Θεός τα προσφέρει, είναι εκεί, αν λοιπόν εσύ τα θέλεις, τα παίρνεις με την πίστη και έτσι γίνονται δικά σου. Να η διαδικασία. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν μπούμε μέσα στην περικοπή, θα δούμε η έμφαση να πέφτει αλλού. Θα δούμε από το πρώτο μόλις εδάφιο, η έμφαση να βρίσκεται όχι στο δικό μου θέλημα, αλλά στο δικό του θέλημα, στο θέλημα του Θεού. Τώρα, θα πω κάτι από την αρχή να το πω. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα, έτσι. Την γραφή διαβάζουμε και προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα σε αυτά που η Αγία Γραφή λέει εδώ πέρα. Έτσι, δεν μπορούμε έτσι απλά να τα προσπερνούμε κάποια εδάφια. Να δούμε τι λέει εδώ πέρα ο λόγος του. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος. Η πρώτη κουβέντα. Παύλος, Απόστολος Χριστού Ιησού, διαθελήματος Θεού. Ελάτε στο εδάφιο 5. Εδάφιο 5. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δι' Ιησού Χριστού εις αυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Ξανά η έμφαση στο θέλημα του Θεού. Ελάτε στο εδάφιο 9. Διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Γνωρίσας ημείς το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού. Εδώ είναι η ουσία. Γιατί το έκανε αυτό? Κατά την ευδοκίαν αυτού. Επειδή έτσι αυτός διατέθηκε, έτσι θέλησε. Εδάφιο 11. Ενώ και εκκληρώθημεν, ρήμαε, το μεταφράζουμε με πολλούς άλλους τρόπους, εκκληρώθημεν προοριστέντες κατά πρόθεση του τα πάντα ενεργούντος κατά την βουλήν του θελήματος αυτού. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά νομίζω είναι καθαρό. Η έμφαση, το βάρος, βρίσκεται στην θέληση του Θεού. Βέβαια, όταν πάμε παρακάτω, στα εδάφια 13, 12, 13, 14, μιλάει για μας που ελπίσαμε, που ακούσαμε, που πιστέψαμε. Και αυτό είναι φυσικό. Είναι αλήθεια. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Έτσι είναι. Το ερώτημα όμως είναι πώς φτάσαμε στα εδάφια 12, 13, 14. Έτσι, υπάρχει ένας καταιγισμός απορρίμματα που το υποκείμενό τους είναι ο Θεός. Με άλλα λόγια, ένας καταιγισμός από πρωτοβουλίες που ο Θεός παίρνει, από έργο που ο Θεός εργάζεται, και φυσικά στο τέλος το απαραίτητο, το αναπόφευκτο είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται, που πιστεύει. Τι νόημα βγάζουμε από όλα αυτά? Πώς κατανοούμε τις λέξεις εκλογή, προορισμός, που προκαλούν πάντοτε πολλές σκέψεις και πολλές απορίες και πολλά ερωτήματα? Κοιτάξτε κάτι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να πάρει μία βιβλική διδασκαλία και να την χρησιμοποιήσει. Μπορεί να την πάρει και να κάνει φιλοσοφικές αναγωγές και να σκεφτεί πράγματα. Ή μπορεί να την πάρει ακόμα και να βγάλει λάθος συμπεράσματα για τον εαυτό του ή για τους άλλους. Πάντοτε όμως καλό είναι να δούμε μέσα στο πλαίσιο που δίνεται ποιος είναι ο στόχος. Γιατί μιλάει ο Απόστολος Παύλος με αυτόν τον τρόπο? Γιατί όταν μας μιλάει για τη σωτηρία μας δίνει όλη αυτή την έμφαση στο έργο του Θεού και στο θέλημα του Θεού? Για ποιον λόγο τα κάνει όλα αυτά? Ακριβώς για τον αντίθετο λόγο που κατάλαβε, πρέπει να το πω αυτό με πολύ σεβασμό, ο σεβαστός μας Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος σε μία εκφορά του λόγου του και από τον άβονό μας προσπαθούμε μερικές φορές να απαντήσουμε σε πράγματα που τόσο έντονα ακούγονται γύρω μας αυτές τις μέρες για την προτεσταντική ηθική και για τους καλβινιστές και για όλα αυτά τα πράγματα, είπε, προφανώς δεν τον κρίνω, ήταν σε μία συζήτηση στο ραδιόφωνο και προφανώς και εμένα μου έχει συμβεί να λέω πράγματα που μετά δεν τα είχα ζυγίσει καλά. Ο προτεσταντισμός λέει ότι κάποιοι έχουν γεννηθεί με την καλύτερη θέση και κάποιοι με την κατώτερη. Στην πραγματικότητα, Η αλήθεια αυτή, όπως παρουσιάζεται στην Εφεσίους, μας λέει ότι όλοι έχουμε γεννηθεί με την κατώτερη θέση. Προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος, όταν σκέφτεται τη σωτηρία του, δεν λέει πόσο δικαιωμένος νιώθω που ο Θεός εκτίμησε τις προσπάθειές μου. Πόσο δικαιωμένος νιώθω που ο Θεός είδε την αξία μου, είδε την θέλησή μου, είδε ότι ήμουν καλή πάστα, είδε ότι εγώ αναζητούσα, είδε τέλος πάντων κάτι, είδε ό,τι και αν το ονομάσουμε αυτό. Όχι, ο Παύλος λέει πόσο ευλογημένος νιώθω. Μέσα στην εκκλησία, σε μια εκκλησία που έχει καταλάβει το δόγμα της κυριαρχίας του Θεού, η ύμνη που ψάλουμε δεν είναι είμαστε εμείς οι εκλεγμένοι, ή είμαστε εμείς οι σπουδαίοι, είμαστε εμείς οι ανώτεροι, είμαστε εμείς οι καλύτεροι. Όχι. Μέσα στην εκκλησία ψάλουμε «Ο δεν εξεύρω διατί η χάρις του Θεού εγένωτι σε με γνωστή πολέμιον αυτού». Και μέσα στην εκκλησία που πιστεύει αυτή την αλήθεια ψάλουνε «Ποιος είμαι εγώ για να μπω στο λαό σου» ή τον άλλον ύμνο «Τι είμαι εγώ, τι είμαι εγώ, ως το Κύριος της γης, για μένα να νοιαστεί». Αυτή η αλήθεια λοιπόν δεν σε κάνει υπερήφανο, ούτε σε κάνει να κάνεις διακρίσεις, σε κάνει ακριβώς το αντίθετο, σε κάνει απόλυτα ταπεινό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο από το εδάφιο 9, ή μήπως δεν ξέρετε ότι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε δολολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Και προσέξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο εδώ να βάλουμε την τελεία και να πούμε «Καλά να πάθουν όλοι αυτοί, εγώ είμαι σωσμένος». Γιατί εγώ δεν είμαι σαν αυτούς. Εγώ δέχθηκα, εγώ θέλησα, εγώ άλλαξα, εγώ πήγα, εγώ έκανα το βήμα. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος. Και τέτοιοι ήσασταν κάποιοι, κάποτε μερικοί. Αλλά με την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού καθαριστήκατε από την αμαρτία, γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Γι' αυτό ο Λούθερ σε όλη του την ζωή έλεγε «Τι είμαι, ένας δικαιωμένος αμαρτωλός είμαι». Σε κάνει ταπεινό και σε σμπρώχνει να δίνεις όλη την δόξα στον Θεό. Πολύ συχνά σας το λέω σε όλα τα αδέλφια που γίνονται μέλη στην Εκκλησία, ότι ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε την κυριαρχία του Θεού στη σωτηρία, ξανά λέω, δεν είναι με το να κάνουμε φιλοσοφικές αναγωγές, και πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλές, και αν σκεφτήκατε εσείς κάποιες, εγώ μπορώ να σας πω πολλές περισσότερες, με ερωτήματα δύσκολα, αναπάντητα. Ο μόνος σκοπός για τον οποίο πιστεύουμε και διδάσκουμε και πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού υποστηρίζει αυτή την αντίληψη είναι ώστε να πούμε όλη η δόξα ανήκει στον Θεό. Και αυτό κάνει ο Παύλος. Τρεις φορές η εποδός που ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει κάθε στιγμή μέσα σε αυτή την μεγάλη πρόταση, τρεις φορές είναι «εις έπαινον της δόξης αυτού». Όλα αυτά «εις έπαινον της δόξης αυτού». Μπορείτε να το βρείτε στα εδάφια 6, στο εδάφιο 12 και στο εδάφιο 14. Όμως να προχωρήσουμε. Ποια είναι η ευλογία? Πώς έρχεται στη ζωή μου η ευλογία? Δια της πίστος, φυσικά. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο πώς εκεί που μένει αναπάντητο και μας οδηγεί σε μια λατρευτική απορία μπροστά στον Θεό. Να του λέμε πώς, γιατί, εγώ, που με ταπεινώνει αυτό το πράγμα και με κάνει όχι να αισθανθώ περήφανος, αλλά ακριβώς το αντίθετο, αλληλέγγυος με τον διπλανό μου. Το τρίτο, πώς όμως αυτές οι ευλογίες θα είναι ορατές σε μένα? Προσέξτε πώς τις περιγράφει. Ο ευλογήσας ημάς, λέει, εν πάση ευλογία πνευματική, και εδώ τώρα είναι το πρόβλημα, εν της επουρανής, έλα που ο λογαριασμός της ΔΕΗ με το χαράτσι είναι, πώς θα το πούμε, επί της γης και όχι εν της ουρανής, έτσι. Τα προβλήματά μας μοιάζουν να είναι επί της γης και οι ευλογίες όλες μοιάζουν να είναι εν της επουρανής. Και εκεί είναι λιγάκι το πρόβλημα, έτσι. Το ένα το βλέπουμε, τα προβλήματά μας τα βλέπουμε, τις ευλογίες όμως κάπου δεν τις βλέπουμε, έτσι, και δεν είναι ορατές όπως θα θέλαμε να είναι. Εδώ είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι εννοεί ο Παύλος όταν λέει «εν της επουρανής». Και είναι λάθος να νομίσουμε ότι απλά λέει «στον ουρανό». Δεν εννοεί αυτό το πράγμα ο Παύλος. Αξίζει κανένας να δει την χρήση αυτής της φράσης μέσα στην επιστολή προς Εφεσίους. Έχει διάφορα πλαίσια, αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω δύο μόνο εδάφια για να καταλάβουμε τι εννοεί όταν λέει «εν της επουρανής». Μιλάει για ευλογίες που απλά είναι στον ουρανό. Δεν μιλάει γι' αυτό. Κοιτάξτε το εδάφιο 20 στο κεφάλαιο 1:20. Μιλάει για την δύναμη του Θεού, «ειν την οποία», διαβάζω από το κείμενο, «ενήργησεν», εργάστηκε, φανέρωσε, εκδήλωσε, «εν το Χριστό», να ξανατώ «εν το Χριστό», «εγύρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής». Τη βλέπετε τη φράση? Τι σημαίνει, τι είναι το «εν της επουρανίας»? Είναι εκεί που ο Θεός είναι κυρίαρχος. Είναι εκεί που συνειδητοποιώ ότι ο Θεός έχει μια δύναμη που τίποτα μπροστά της δεν μπορεί να αντισταθεί. Είναι εκεί που βρίσκεται ο θρόνος του Θεού. Και στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 6, λέει «και συνήγειρεν μας ανέστησε και μας με τον Χριστό και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού». Ο χριστιανός πρέπει να είναι ο λίγον της σχιζοφρενής, με την καλή έννοια. Δηλαδή, ενώ πατάει και πρέπει να πατάει πάνω σε αυτή τη γη και να μην υπερίπταται, να μην είναι θεροβάμων, πατάει σε αυτή τη γη, προσέξτε, τους περιγράφει στο πρώτο εδάφιο της Αγίας της Ούσης, εν Εφέσο, είναι στην Έφεσο, ζεις μέσα στην Έφεσο με τα προβλήματα, ζω με στην Αθήνα, ζω με στην Ελλάδα, με όλα τα ζητήματά της, αλλά ταυτόχρονα έχω και μια άλλη σφαίρα ύπαρξης. Δεν είναι απλά τα επουράνια κάπου εκεί πέρα στον ουρανό, αλλά συνειδητοποιώ αυτή η σύγκρουση για την οποία την περιγράφουμε και με άλλους τρόπους εδώ, όταν μιλούμε για την πόλη του Θεού μέσα στην πόλη του ανθρώπου, ότι ο χριστιανός ταυτόχρονα είναι πολίτης στην πόλη του ανθρώπου, όμως επίσης είναι πολίτης στην πόλη του Θεού. Βλέπει τα πράγματα, να το πούμε τον πιο απλό τρόπο, και μέσα από μια άλλη σκοπιά. Αυτό σημαίνει της επουρανής. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης υπάρχει ένα κομβικό σημείο στο κεφάλαιο 4. Και το κομβικό σημείο είναι η στιγμή που ο άγγελος λέει στον Ιωάννη «ανάβα όδε». Έλα εδώ πάνω. Και αυτό δεν είναι «έλα εδώ πάνω παιδί μου να ξεφύγεις από αυτή την ζωή». Έλα εδώ πάνω για να μπορέσεις να δεις την ζωή μέσα από μια άλλη ματιά. Και τι είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Ιωάννης όταν ανεβαίνει πάνω, κεφάλαιο 4 και 5? Τον θρόνο του Θεού. Τον θρόνο του Θεού. Έλα να δεις την ζωή μέσα από μια άλλη ματιά. Και αδέλφια μου, σαν χριστιανοί μπορούμε να πούμε είμαστε ευλογημένοι, όχι επειδή δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, αλλά επειδή βλέπουμε περισσότερο από αυτό το οποίο βλέπουμε. Το ξαναλέω. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευλογημένοι, όχι επειδή δεν βλέπουμε, αλλά επειδή μπορούμε και βλέπουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που τα μάτια μας μπορούν να δουν. Και χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είναι πνευματικά όλα αυτά, έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας τα εξηγήσω ή εγώ να σας τα εμπνεύσω. Σε μένα, στον εαυτό μου δεν μπορώ να το κάνω. Πολύ περισσότερο σε εσάς. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να μας πει «έλα να δεις τα πράγματα μέσα από μια άλλη σκοπιά». Να δεις ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος του Παπαδήμου και της Μέρκελ. Είναι ο κόσμος του Θεού ταυτόχρονα. Και τι σημαίνει αυτό για μένα, σαν χριστιανό, αν το πιστέψω αυτό το πράγμα, τι σημαίνει, πώς αλλάζει την ματιά μου για τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι που μας προσφέρει και μας προτείνει εδώ ο Λόγος του Θεού, εν της επουρανής, να δω τα πράγματα μέσα από μια άλλη ματιά. Και ερχόμαστε στην τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Είδαμε ως τώρα ποια είναι η ευλογία, πώς αποκτούμε αυτή την ευλογία, πώς μπορούμε να την βλέπουμε αυτή την ευλογία. Το τελευταίο είναι πώς αυτό αλλάζει την ζωή μου. Ακούστε τον Παύλο. Ευλογητός ο πατήρ, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής. Και αρχίζει με ο προορί, ο εκλέξας, ο προερίσας, αυτός μας υιοθέτησε, αυτός που μας συγχώρεσε, ευλογίες. Και ίσως και εμείς θα λέγαμε, κάτσε να πάω κι εγώ ξεκάνα συνέδριο, 3 μέρες να ακούω κηρύγματα, υμνοδία, Και στο τέλος, μετά από στην τελευταία ημέρα του συνεδρίου, μετά που τα έχω ακούσει όλα αυτά, έτσι, και έχω πορωθεί και έχουμε ψάλει 2-3 ώρες, και έρχομαι να σου πω, λοιπόν, πες μου κάποιες από τις ευλογίες του Θεού, να δεις και εγώ τι θα σου γράψω εκεί πέρα, έτσι, θα λέγαμε. Η τελευταία ερώτηση, και κλείνω με αυτήν. Πότε τα γράφει αυτά ο Παύλος? Ενώ είναι στη φυλακή. Ενώ είναι στη φυλακή. Και δεν λέει ευλογητός ο Θεός που σας ευλόγησε. Ευλογητός ο Θεός που μας ευλόγησε. Αλλάζει την ζωή μας. Η πίστη μας θα έπρεπε. Και επαναλαμβάνω, η εμπειρία αυτής της κρίσης είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε αυτή την αλλαγή που ο Θεός μπορεί να φέρει, και μόνο αυτή η οπτική γωνία μπορεί να δώσει στη ζωή μας. Δεν πιέζεται ο Παύλος για να βρει κάτι καλό, αλλά με μια ανάσα απαριθμεί τις ευλογίες του Θεού. Και ο Θεός να μας δώσει και εμάς αυτή την χάρη, να δούμε τα πλούτη της Εκκλησίας, τα πλούτη που ο Θεός έχει δώσει εν Χριστώ στην Εκκλησία Του, και να νιώσουμε ευλογημένοι. Αμήν.